Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tunaangalia uso wa mwezi. Tukitazama mwezi mpevu, tunaona sehemu nyeusi nyeusi na sehemu angavu. Watu wa kale waliwaza kuna kitu huko juu. Mataifa mengine waliona kama uso wa mtu hivi. Wengine picha ya wanyama kama sungura au mamba. Miaka 500 iliyopita darubini za kwanza zilipatikana hapo. Ilionekana mwezi una milima na mabonde. Sehemu nyeusi nyeusi ni maeneo makubwa, na mwanzoni watazamaji walihisi ni maziwa makubwa au bahari. Hivyo maeneo hayo meusi yalipewa majina ya mare, yani bahari. Tukitazama ramani ya mwezi, tutaona hadi leo majina hayo kama mare nubiaumu au mare crisiumu. Lakini tunajua si bahari, ni kasoko, yani mashimo makubwa yaliyosababishwa na kugongwa mara nyingi na vimondo vikubwa na vidogo. Miamba mikubwa iliyogonga mwezi miaka bilioni iliyopita iliweza kuvunja uso wa mwezi. Wakati ule mwezi bado ulikuwa na kiini cha joto kama dunia leo hii. Kwenye sehemu ya kutobolewa kwa uso wa mwezi, zaha au lava kutoka chini ilipanda juu na kuenea kwenye shimo la mgongano. Lava hiyo ilipoa na kuganda na baadaye kuwa mwamba unaofunika tambarare kubwa. Miamba ya lava tunaita kwa Kiswahili gumawesi, kwa Kiingereza basalt. Miamba ya gumawesi ni meusi meusi kiasi. Hapa duniani tunaona gumawesi kote penye volkeno. Mfano, ukipanda mlima Kilimanjaro, ukifika juu ya upeo ambako ardhi na mimea inaanza kuonyesha miamba mitupu, utaona gumawesi nyeusi iliyotokana na lava iliyoganda. Ukiishi Kenya, mfano mzuri ni mlima Longonot karibu na Nairobi. Huko bila miti mingi unaona hadi leo ndimi za gumawesi nyeusi kwenye miteremko ya mlima. Basi sehemu hizo nyeusi nyeusi tunazoziona kwenye uso wa mwezi ni maeneo makubwa ya gumawesi. Tunajuaje? Tunajua habari hii kwa sababu tumechukua huko mawe ambayo yalifanyiwa utafiti kwenye maabara za hapa duniani. Hii ilitokea mara tatu. Kwanza, wakati wanaanga wa NASA kutoka Marekani walipofika mara sita kati ya mwaka 1969 na mwaka 1972. Kwenye mwezi, waliporudi walibeba jumla ya kilogramu 380 ya miamba ya mwezi. Pili, Warusi hawakutuma wanaanga, lakini mashine zilizokusanya pia miamba kadhaa, jumla gramu 300 hivi. Na juzi juzi, gari la Chang'e kutoka China ilikusanya karibu kilogramu 2 na kuzileta duniani. Hadi leo tumetambua kasoko zaidi ya 100,000 kwenye uso wa mwezi, yaani kwenye upande tunaoweza kuona. Maana wakati wote tunaweza kuangalia tu nusu ile ile ya mwezi. Umri wa mwezi unakadiriwa ni miaka bilioni 4.5 hivi. Ilihali mwezi hauna angahewa, hakuna upepo wala mvua zinazoweza kubadilisha uso wake jinsi inavyotokea hapa duniani. Katika zamani zile, idadi ya asteroidi, yani miamba mikubwa sana yenye kipenyo cha kilomita 100 na vimondo vikubwa, ilikuwa kubwa kuliko leo. Pole pole dunia na mwezi zilivivuta kwake. Hivyo zamani migongano na miamba kutoka angani ilitokea mara kwa mara. Hapa duniani tumetambua pia sehemu nyingi ambako miaka bilioni au milioni iliyopita miamba mikubwa iligonga uso wa sayari yetu. Ila tu hapa duniani Mvua na upepo vilinyosha kasoko nyingi sana. Huko juu ya mwezi kasoko zote zimebaki. Ukitumia hata darubini ndogo ya mkononi, unaweza kuzitambua angalau zile ambazo ni kubwa.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.